Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 8. maija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir iesniegti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 8. maija sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pēc sadaļas prezidijas ziņojuma lēmuma projektu par Latvijas Nacionālā bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālā Afrikas Republikā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Bērziņš, Silinskis, Lezāna, Domrova, Latkovskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 8. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bibliotēku likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu nodot ārlietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts informācijas sistēmu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Judinu Latkovskas, Kašrādenu, Zaķi, Čigānis iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, es vēlos informēt jūs par attiecīgā likumprojekta būtību, jo tas tiešām paredz diezgan radikālu risinājumu un, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Runa ir par ceļu satiksmi un par cilvēku tiesībām vadīt transporta līdzekli. Saskaņā ar mūsu likumu, cilvēks, kas grib vadīt transporta līdzekli, var nokārtot teorijas un praktisko eksāmenu, un, ja viņam nav nekādu slimību, valstī ir pienākums dot viņam tiesības vadīt transporta līdzekli. Bet mums ir cilvēki, kas, manuprāt, nekvalificējas, kas nedrīkst sēdēt pie stūres, jo viņi izdara smagus noziegumus, viņi regulāri pārkāp ceļu satiksmi, un tādēļ, ka viņi veic tādas darbības, iet bojā cilvēki. Saskaņā ar kriminālu likumu mēs varam viņu sodīt, bet pēc soda izciešanas viņi var droši doties uz CSDD un prasīt, lai valsts viņam atkal piešķirtu tiesības vadīt transporta līdzekļus. Tā notiek un tā ir. Es savulaik pētīju praksu un es redzēju gadījumus, kad sākuma cilvēks izdara vairākus pārkāpumus, divu lapas pušu izdrukā ar to, cik daudz viņš pārkāpumu izdarīja. Pēc tam atkal vado transporta līdzekļa reibuma stāvokli. Viņš izdarīja avāriju, iet bojā cilvēki, viņam uz 5 gadiem, tas ir maksimālais sots, atņem tiesības un pēc tam viņš atkal atgriežas pie, un apsēžas pie stūras un vada transporta līdzekļus. Tāda ir tā praksē. Tad kāda ir priekšlikuma būtība? Es piedāvāju paredzēt, ka valsts var atteikt faktiski tiesību piešķiršanu atsevišķam kategorijam. Un kārtība var būt šāda. Ja cilvēks izdarīja ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, vado transporta līdzekļa reibumā un gāja bojā cilvēki, tiesa piespriež sodu. Un ja tiesa piespriedis sodu, lielāku atņems tiesības uz laiku ilgāku par 5 gadiem, tad attiecīgam tiesībam, attiecīgam cilvēkam nekad vairs nebūs tiesību vadīt transporta līdzekli. Proti, runa ir par tiesību atņemšanu uz mūžu. Un es sapratu, dažiem cilvēkam tas šķiet pārāk radikāli, bet man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka tiesības vadīt transporta līdzekļus nav cilvēku tiesības, kas garantētas ikvienam. Ir cilvēki, kas nevar vadīt lidmašīnas, ir cilvēki, kas nevar vadīt varbūt laivas, un ir cilvēki, kas ar savu uzvedību skaidri demonstrē, ka viņi nedrīkst sēdēt pie stūris. Tas ir pirmais priekšlikums. Un otrais priekšlikums saistīts ar jaunam psihoaktīvam vielam un narkotikam. Un būtība ir šāda. Ir piedāvāts noteikt, ka gadījuma, ja kāds cilvēks ir lietojis jaunas vai vecas psihoaktīvas vielas, un šis fakts ir konstatēts, tad viņš nevarēs dabūt tiesības vadīt transporta līdzekļus 3 gadu laikā. Tātad kāda ir priekšlikuma būtība? Tas ir sava veidā demotivators. Tātad jaunietim, kuram ir 17 gadi, kas sapņo iegūt tiesības un vadīt transporta līdzekļi, ir izvēle pamēģināt šis vielas un nesaņemt tiesības vadīt transporta līdzekļi, vai tomēr, domājot par savu nākotni, atteikties no attiecīgu vielu lietošanu. Man nav ilūziju, ka visus cilvēkus tas, protams, neatturēs no narkotiska un citu psihoaktīvu vielu lietošanas, bet es domāju, ka būs arī tādi cilvēki, kas izvērtējot, teiksim, šo situāciju, atteiksies un nelietos attiecīgas vielas. Es aicinu likuma projektu atbalstīt, nodot tautsaimniecības komisiju, savukārt tautsaimniecības komisijas vadītāju. Es lūdzu strādāt ātri un pieņemt attiecīgus grozījumus. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts tiek nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetēs netolikuma projektu grozījumu veterinārā medicīnas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 7. Maija līdz 13. Maijam. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Igora Meļņikova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 8. Maijā, kurš ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijas ir saņēmis arī deputāta Sināras Mūrnieces iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. Maijā. Par to mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Inārai Mūrniecei šā gada 15. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturis viens. Lēmums pieņemts, tātad atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavību dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālā Afrikas Republikā. Ministru kabinetu vārdā vārds aizsardzības ministram Raimondam Vējonim.
Labrīt, cienējamie kolēģi! Varbūt pirms es pāriešu pie Saeimas lēmuma projekta, es īsumā informēšu par vakardienas negadījumu, kas ir noticis Nacionālajos bruņotajos spēkos. Vakardien notika plānotās mācības laivu vadīšanā Rīgas jūras līcī. Notika negadījums, kura rezultātā gāja bojā viens Nacionālo bruņoto spēku karavīrs un viens karavīrs ar hipotermijas pazīmēm tika izvietots Rīgas slimnīcā. Šī karavīra veselības stāvoklis ir stabils un viņas drīzākais tuvākajā laikā izrakstīs. No slimnīcas attiecībā uz bojā gājušo cilvēku, protams, ir informēti tuvinieki un ir izteikta līdzjūtība bojā gājušā karavīra tuviniekiem. Un es esmu uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēku vadībai un aizsardzības ministrijai īsā laikā veikt speciālo un dienestu izmeklēšanu. Ģenerāla inspekcija ir izveidojusi komisiju, kas veik šo izmeklēšanu. Militārā policija ir uzsākusi kriminālu procesu, lai noskaidrotu lietas apstākļus, tā kā kad būs precīzi zināmi lietas apstākļi, tad aizsardzības ministrija, protams, informēs sabiedrību par lietas būtību. Tā kā, un varbūt mēs varētu pieminēt ar īsu klusuma brīdi bojā gājušo karavīru. Paldies. Tagad pie Saeimas lēmuma projekta. Tātad Saeimas lēmuma projekts paredz piešķirt mandātu NBS karavīru dalībai Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā. Operācija tika uzsākta šī gada 1. Aprīlī ar Eiropas Savienības padomes lēmumu, lai palīdzētu Āfrikas Savienības un Francijas spēkiem stabilizēt situāciju valstī, aizsargāt valsts iedzīvotājus un nodrošināt drošas humanās palīdzības piegādes. Mandātu Eiropas Savienības iesaistīt Centrālā Āfrikas Republikā izsniedza ANO drošības padome šī gada 28. Janvārī ar attiecīgu rezolūciju. Šobrīd situācija Centrālā Āfrikas Republikā saglabājas ļoti nopietna. Pagājušā gada martā Centrālā Āfrikas Republikā musulmaņu grupējuma Seleka ieņēma valsts galvaspilsētu Bangi un gāza prezidentu François Bozize, kam sekoja vispārējā politiskā krīze valstī. Šī gada janvārī Centrālā Āfrikas Republikas Nacionālā pārējas padome par valsts jauno pagaidu prezidenti iecēla Katerinu Sambu Panzu, ļaujot izveidot jaunu pārējas valdību. Taču neskatoties uz politiskās situācijas stabilizēšanās pazīmēm, drošības situācija valstī joprojām ir ārkārtīgi trausla. Regulāri tiek ziņots par vardarbības uzliesmojumiem, kad musulmaņu vai kristiešu bruņotie grupējumi uzbrūk pretējā reliģiskās piedarības cilvēku civiliedzīvotājiem gan galvaspilsētā, Bangī, gan pārējā valsts teritorijā. Situācija ir turpinājusies destabilizēties ar risku pāraukt masu slepkavībās. Humānā situācija Centrālā Āfrikas Republikā ir ļoti sarežģīta. Iekšēji pārvietoto personu skaits ir sasniedzis aptuveni 585 tūkstošus un ap 250 tūkstošiem iedzīvotāji devušies bēgļu gaitās uz Centrālā Āfrikas Republikas kaimiņu valstīm. Kopumā humanā palīdzība Centrālā Āfrikas Republikā nepieciešama 2,5 miljoniem iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā puse no 4,6 miljoniem Centrālā Āfrikas Republikas iedzīvotāju. Ņemot vērā izveidojušo situāciju Centrālā Āfrikas Republikā, Eiropas Savienība ir apņēmusies dot ieguldījumu situācijas stabilizēšanā un humanās palīdzības sniegšanā. Eiropas Savienības militārā misija ir plānota kā pārējais operācija, lai uzturētu drošu vidi bēgļiem un nepārtrauktu humanās palīdzības piegādi civiliedzīvotājiem, kamēr atbildība par šo uzdevumu veikšanu tiks nodota plānotajai ANO misijai. Operācija tiek plānota kā Eiropas Savienības atbilde uz starptautisko humanitāro organizāciju lūgumu sniegt atbalstu civilo iedzīvotāju aizsardzībai un humanās palīdzības drošai piegādāšanai civiliedzīvotājiem. Kā zināms, pašlaik drošības situācijas stabilizēšanas nolūkos Centrālā Āfrikas Republikā jau darbojas Āfrikas Savienības vadītā starptautiskā atbalsta misija Centrālā Āfrikas Republikā un Francijas operācijas Angarijas. Plānotais Eiropas Savienības kopējas spēku apjoms ir līdz 1000 karavīriem ar operācijas izvietojumu valsts galvaspilsētā Bangī un tās apkaimē. Starp svarīgākajiem operācijas uzdevumiem ir Bangī lidostas apsargāšana, jo lidosta šobrīd kalpo par patvērumu lielam skaitam bēgļu un patrulēšana uz strateģiski svarīgajiem ceļiem atbildības rajonā, lai veicinātu drošību un humanās palīdzības piegādes. Plānotais operācijas ilgums ir 6 mēneši no pilnas operacionālo spēju sasniegšanas, kas visticamāk tiks sasniegts šī gada jūnijā. Starp valstīm ar lielāko ieguldījumu operācijā jāmin Francija, Gruzija, Spānija, Polija, Igaunija un Itālija. Abām mūsu kaimiņu valstīm parlamenta mandāts iesaistīt šajā operācijā jau piešķirts. Igaunija operācijā iesaistīsies ar vada līmeņa kainieku vienību, līdzīgi kā to plāno Latvija. Savukārt Lietuva operāciju jau atbalsta transporta lidmašīnu un tās apkalpi, kas izvietota operāciju rajonā. Runājot par Latvijas dalības politiskajiem aspektiem, būtu jāņem vērā šīs operācijas nozīme Eiropas Savienības rīcības spējas demonstrēšanā, risinot aktuālo humāno un drošības krīzi Centrālā Āfrikas Republikā. Mēs bieži runājam par Latvijas interešu aizstāvēšanu un Eiropas Savienības procesa ietekmēšanu sev būtiskos jautājumos, taču mēs to to nevaram izdarīt, ja stāvēsim nomaļus no procesiem, kas ir īpaši aktuāli Eiropas drošības interesēm. Šis ir arī solidaritātes jautājums, kad mēs kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm varam sniegt operācijas mērogam un valsts spējām adekvātu ieguldījumu kopējiem Eiropas Savienības centieniem risināt humāno krīzi Centrālā Āfrikas Republikā, kas draud paplašināties visa reģiona mērogā. Šādu soli spērt mums atļauj arī plānotā iesaistes samazināšana operācija Afganistānā. Vēlos uzsvērt, ka nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir svarīgi attīstīt militārās spējas un iegūt jaunu pieredzi. Līdz ar to ir plānots, ka mūsu nacionālajie bruņotie spēki operācijā piedalīsies ar vada līmeņa vienību uz operācijā apstiprināto mandāta laiku, tātad uz 6 mēnešiem, un kopumā iesaiste sastādīs līdz 40 karavīriem. Jāuzsver, ka Eiropas Savienības operācija neparedz iesaisti kaujas operācijās, NBS karavīri būs iesaistīti bāzes apsardzes un patrulēšanas uzdevumu pildīšanā un nepiedalīsies nekādās Francijas vai Āfrikas valstu īstenotajās kaujas operācijās Centrālā Āfrikas Republikas teritorijā. Mandāta apstiprināšanas gadījumā NBS vada līmeņa vienības nosūtīšana operācijā plānota jūnija pirmajā pusē. Izdevumus, kas saistīti ar NBS karavīru dalību šajā operācijā, ir plānots sekt no aizsardzības ministrijai jau piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Tāpēc papildus līdzekļi šai operācijai nebūs nepieciešami. Aicinu Saeimu atbalstīt mandātu apstiprināšanu mūsu karavīru dalībai operācijā Centrālā Āfrikas Republikā.
Paldies. Nebūtais neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālā Āfrikas Republikā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pretatūras nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 22 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļā – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā mēs saņēmām 4 tehniskas priekšlikumus no Saeimas juridisko biroja un Ārlietu komisija ir apstiprinājusi 1. Priekšlikumu, kam ir precizējošs raksturs.
Deputāti atbalst.
Arī 2. Priekšlikums no juridisko biroja ir precizējošs un Ārlietu komisija to atbalstī.
Deputāti atbalst.
3. Ir no juridisko biroja, un tas ir redakcionāli izmaiņas, un arī Ārlietu komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalst.
Un Ārlietu komisija arī atbalstīja 4. Priekšlikumu no juridisko biroja, kuri ir redakcionālās izmaiņas.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un Ārlietu komisija aicina atbalstīt šo 2. Un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā atbalstīšanu 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatūras nav.
Paldies.
Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likums grozījuma imigrācijas likumā 2. Caurlūkošana. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, strādājam ar likumu grozījuma imigrācijas likumā 2. Caurlūkošanu. Atgādināšu, ka pēdējo reizi, kad mēs skatījāmies šeit plenārs sēdē šo likumu, tad deputātu vairākums neatbalstīja komisijas redakciju par likuma spēkā stāšanos laiku. Līdz ar to mēs atgriezām šo likumu komisijā, pārstrādājām tehniski šīs normas, kuras netika atbalstītas, un tagad viņš ir plenārsēdē kā komisijas redakcija atgriezts uz gala apstiprināšanu. Tad runa ir par trīs priešlikumiem, tas ir 17A, 19A un 21A, kas mums tad sekojoši arī ir jāatbalsta. Tad lūgums, pirmais priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums 17A izteikts ir, kad darījuma pēdējie datumi pēc vecajiem noteikumiem ir iespējami tiem, kas darījumiem, kas ir nostiprināti zemesgrāmatā līdz 2014. gada 31. augustam. Lūgums atbalstīt.
Deputāti, atbalsta.
Paldies. 19. Atbildīgās komisijas priešlikums attiecībā par valsts vērtspapīriem, tad mēs sākotnējā versijā, jeb redakcijā esam nolēmuši to, kad valsts vērtspapīrs varēs emitēt attiecīgā pret imigrācijas atļaujām no 2015. Gada 1. Janvāra. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priešlikums par likumu spēkā stāšanās datumu tiek noteikts 2014. Gada 1. Septembris.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Tad lūgums atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu grozījumu imigrācijas likumā otrreizēs caurlūkošanu, atbalstīšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatturas nav. Tātad likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Izraels valsts valdību no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājām ar dokumentu 3805 un šis nolīgums, kas turpina paplašināt gaisa satiksmi nozari, tika izskatīts, neviens priekšlikums netika saņemts, un līdz ar to ārlietu komisija atbalstīja otrā lasījumā. Aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Izraels valsts valdību no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu civila likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu civila likumā pirms trešā galīgā lasījuma, un komisijā bija saņemts viens priešlikums par likuma spēkā stāšanos 1. Jūlijā šajā gadā, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 23. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojumtiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi pirms trešā lasījuma arī šo likumprojektu, un tajā ir saņemti trīs priešlikumi. Pirmais – juridiskās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Un trešais – juridiskās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos šā gada 1. Jūlijā ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, es aicinu atbalstīt to arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pret atturas nav, likums pieņemts, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma notariāta likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Juridiskā komisija ir izskatījusi pirms trešā lasījuma arī likumprojektu grozījumu notariāta likumā. Visi šie likumprojekti ir vienotā paketē un savstarpēji saistīti. Pirmais priekšlikums šajā likumprojektā tieslietu ministra Jāņa Bornāna priekšlikums, kur precizē regulējumu attiecībā uz mantojuma apsardzību un aizgādību, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bornāna priekšlikums nav atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais tieslietu ministra Jāņa Bornāna priekšlikums nav atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bornāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Komisijā atbalstīts un parasti, ka gadījumos, kad mantojuma pieņēmušie mantinieki iesnieguši rakstveida iebildumus pret pārdzīvojošā laulātā mantas daļas izdalīšanu no mantojuma masas un nav panāktu vienošanās, tad zvērnāts notārs atsakās izsniegt pārdzīvojušiem laulātajiem apliecību par laulātā mantas daļu. Un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums un arī juridiskā biroja arī dzen tāds pats priekšlikums un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par likumu spēkā stāšanos šā gada 1. jūlijā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikumus. Es lūdzu atbalstīt likumu arī trešajā galīgajā lasī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu notariāt likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav atturas 22, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma bāriņties likumā, trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Lībiņa Egnere.
Un visbeidzot, ceturtais šīs paketes likumprojekts grozījuma bāriņties likumā arī ir izskatīts juridiskajā komisijā pirms trešā galīgā lasījuma. Izskatīt visi priekšlikumi. Pirmais ir deputāts Lienas Liepiņas priekšlikums, kurš juridiskajā komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais labklājības ministrs Ilzes Sviņķeles priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts un tas paredz izslēgt jēdzienu ekonomiskā vardarbība no šī bāriņties likuma 19. panta attiecībā uz bērnu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Lienas Liepiņas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas sagatavots priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais labklājības ministrs Ilzes Sviņķeles priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts un paredz, ka jēdziens pilnvērtīga attīstība tiek aizstāts nosakot, ka bāriņtiesas priekšētājs vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersonisko lēmumu par bērnu izņemšanu var pieņemt tikai tad, ja atklājas, ka bērnu turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts un paredz izslēgt otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu, kurš paredzēja, ka pieņemot vienpersonisko lēmumu, var ierobežot bērnu vecākam vai citai personai tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus vai atteikties paziņot bērnu atrašanās vietu, ja bērnu veselība vai dzīvība ir apdraudēta.
Deputāti atbalsta.
Devītais labklājības ministrs Ilzes Sviņķeles priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz papildinātu pantu ar vienpersonisku lēmumu pieņemšanu ar jaunu daļu, kurā paredzētu bāriņtiesas priekšētāja viņa vietnieka vai bāriņtiesas locekļa tiesības pieņemt vienpersonisku lēmumu par bērnu obligāto ārstēšanos vai sociālās rehabilitācijas saņemšanu gadījumos, kad bērns vai viņa likumiskais pārstāvis nepiekrīt bērnu, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi, alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas dēļ vai kurš cietis no vardarbības, obligātajai ārstēšanai vai sociālajai rehabilitācijai vai arī nepamatot vēlas to pārtraukt un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Labklājības ministrs Ilzes Sviņķeles priekšlikums ir saistīts ar tikko izskatīto priekšlikumu un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāts Liens Liepiņas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir atbildīgās komisijas juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz auģu ģimenēm tiesības administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt bāriņtiesas lēmumus, kas skar auģu ģimenē ievietotā bērna intereses un tiesības. Un šādu lēmumu pārsūdzēšanas gadījumā persona var izmantot administratīvā procesa likumā noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus.
Deputāti atbalsta.
14. Labklājības ministrs Ilzes Sviņķeles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Priekšlikums labklājības ministrs Ilzes Sviņķeles priekšlikums, kurš paredz, ka jautājumos par mantojuma sarakstu sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, ir piemērojama valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50% apmērā. Tātad pašvaldība pati var arī lemt par lielāku atvieglojumu. Tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 17. Pēdējais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par likuma spēkā stāšanos šā gada 1. Jūlijā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 17 priekšlikumus. Es aicinu atbalstīt likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bāriņties likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pretēturis nav, likums pieņemts. Paldies.
Sirsnīgs paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu, personu sadarbību fakta ar VDK konstatēšanu. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi! Trešajā lasījumā izskatam likuma projektu par grozījumiem par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu sagatavošanu, saglabāšanu, izmantošanu un personas sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Tātad ir saņemta 22 priekšlikumi un pirmais priekšlikums deputāta Ilmara Latkovska priekšlikums, kas paredz papildināt normu par likuma mērķiem, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskas komisijas priekšlikums, definējot likuma mērķi, piedāvā vārdu politiski aizstāt ar vārdu zinātniski. Proti, tad likuma mērķis dot iespēju zinātniski izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valsti un tās iedzīvotājiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais kultūras ministres priekšlikums ir redakcionāls un sakarā ar grozījumiem citos normatīvais aktos paredz aizstāt vārdus Latvijas Nacionāla arhīva fonda ar vārdiem Nacionāla dokumentāra mantojuma. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais kultūras ministrs Melnbārds priekšlikums arī redakcionāls, līdzīgs iepriekšējiem, kā arī paredz izslēgt atsauci uz likumu par arhīviem, kas 2011. Gada zaudēja spēku. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais kultūras ministrs Melnbārds priekšlikums arī redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likuma projektu ar 9. pantu, runa ir par 9. pantu, par informācijas neizpaušanu un paredz, ka gadījuma, ja ir attiecīga informācija, tā neizpaužama, izņemot gadījumus, ja šajā likuma ir paredzēts citādāk, tad paredz izņēmumus. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Nacionālās drošības komisijas priekšlikums arī saistīts ar 9. pantu par tiesībām neizpaust informāciju. Daļai atbalstīts, iekļaujot to priekšlikumu numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskas komisijas priekšlikums paredz papildināt likumu ar 1. prim. Pantu, un paredz, ka valsts drošības iestādēm valsts drošības intereses ir tiesības neizpaust iegūtu un tās rīcība esošu informāciju par VDK darbiniekiem un informatoriem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu par 8. priekšlikumu. Paldies, lūdzu zvanu. balsosim par 8. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
9. Kultūras ministres Melbārdas priekšlikums arī redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Deputāta Ilmara Latkovska priekšlikums par represētu personu tiesībām saņemt informāciju par cilvēkiem, kas rīkojas pret viņu, kas bija par informatoriem, un šis priekšlikums redakcionāli precizēts un daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumu numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 12. Pantu ar jaunu 3., 4. un 5. daļu. Saskaņā ar grozījumiem tad politiski represētas personas, kuras tik vajātas ideoloģisku motīvu dēļ, šim cilvēkam būs tiesības pieprasīt un saņemt informāciju, tai skaitā par VDK darbiniekiem un informatoriem, par personam, kuras bija iesaistītas darbības pret viņiem. Un arī paredzēts, ka saņemot attiecīgu informāciju, personai nebūs tiesību šo informāciju izpaust. Tātad attiecīgs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Kultūras ministres Melbārdas priekšlikums redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt atsauce uz likumu par cilvēka un pilsoņa tiesībām un pienākumiem, jo šis likums 1998. gada zaudēja spēku. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir redakcionāls, paredz aizstāt vārdus krimināla procesa kodeksa ar vārdiem krimināla procesa likums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir analogs arī aizstāj likuma nosaukumu. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiska biroja priekšlikums ir redakcionāls un paredz izslēgt vārdus štāta un ārštāta attiecību uz darbiniekiem un VDK informatoriem, jo tie vārdi ir lieki. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Nacionālās drošības komisijas priekšlikums paredz speciālās komisijas izveidošanu, kas veiks zinātnīsko izpēti. Priekšlikums konceptuāli ir atbalstīts, bet daļai ir precizēts, pilnveidots un tādēļ komisija nolēma to atbalstīt daļai un iekļaut komisijas priekšlikuma numuru 18.
Deputāti piekrīt.
Tātad 18. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz izveidot komisiju, kas veiks zinātnīsko izpēti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas ar deputātei Inārai Mūrniecei.
Labdien, godātie kolēģi! Mēs šobrīd ar šo priekšlikumu ministru kabinetam deleģējam ļoti plašu un tādu neskaidru deleģējumu. Veidot komisiju, likumā skaidri nenorādot, kāda būs šī komisija un ko tieši tā darīs. Runājot par šo 18. Priekšlikumu, vispirms ir jāvaicā, kāds ir šīs izpētes mērķis, ko plānots ir izpētīt. Jā, ir norādīts pirmajā pantā, ka pētniecība notiks atbilstoši likuma mērķim. Tomēr katram likumam ir gars un katram likumam ir burts. Šajā gadījumā, runājot par zinātnisko izpēti, ir ļoti svarīgi, lai likuma gars un jēga netiktu mākslīgi sašaurināts līdz burtam. Var vaicāt, vai patiesi vienīgais jautājums VDK darbības kontekstā ir tikai un vienīgi par aģentiem, pašu pēdējo posmu VDK struktūras zirnekļa tīklā. Ja runā par zinātnisko izpēti, tad ir pilnībā jāatklāj cēloņu sakarības, konkrēti vēsturiskie apstākļi un visa VDK paveļu devēju un izpildītāju sistēmas mijiedarbība un saistība. Izpētēji ir jāatklāj arī tie, kas esot šī VDK tīkla centrā, deva pavēles, uzdevumus, plānoja operācijas. Tātad VDK štata, jeb tā sauktie operatīvie darbinieki. Un kas ir vēl būtiskāk, jābūt izpētēji arī par tiem, kas deva pavēles pašai VDK. Un tie bija komunistiskās partijas spice, kompartijas darbinieki. ir nepieciešams atklāt pašu sistēmu un atklāt padomju sistēmas represīvo būtību paveļu devējus gan Rīgā, gan Maskavā. Un nav pieļaujams, ka SVDK aģenta mugurām arī turpmāk slēptos paveļu devēji. Te gan jāpiebilst, ka daļa aģenta sadarbojās ideoloģisku motīvu, citi merkantilu apsvērumu vadīti, bet daļa to darīja piespiedu kārtā tiekot šantažēti. Otrs jautājums, ko runājot par 18. priekšlikumu vēlos uzsvērt. Šī likuma redakcija nerada skaidrību, kāda īsti būs pati pētniecības komisija, kas to vadīs, kas noteiks darba kārtību un ievirzi, respektīvi zinātnieki, vēsturnieki vai ierēģi un prokuratūras darbinieki. Kā norādīts vēsturnieku atklātajā vēstulē Saeimai, VDK arhīvu mantojuma pētniecības deleģēšana ierēģiem sabiedrībā var radīt aizdomas un neizpratni par valsts attieksmi pret šo, salīdzinot ar citām postpadomju valstīm, neizprotami novilcināto sabiedrības un valsts turpmākai attīstībai nozīmīgo darbu. Manā skatījumā Saeimas komisijas kopumā ļoti piesardzīgi veidotie likuma normu formulējumi liecina par to, ka politiskajās aprindās joprojām nav vēlme atklāt patiesību par mūsu smago vēsturi visās tās niansēs. Un joprojām padomju pēdējie gadi, 70. 80. gadi, ir tabu. Par to runāt nav vēlēšanās. Kā uzsvērts vēstulē, padomju režīmu izpētēji jānotiek kvalitatīvi un atbilstoši zinātniskajai praksei. Ministru kabineta komisijai būtu jārūpējas par zinātniskās izpētes finansiālu nodrošināšanu. Savukārt pētniecība būtu jāuztic vēsturniekiem, bet dokumentu publicēšana institūcijām ar gadiem ilgi uzkrātu pieredzi. Un, piemēram, viens no tiem varētu būt Latvijas Nacionālais arhīvs, kura krājumā šobrīd ir tūkstošiem VDK un ar to nesaraujami saistītās Latvijas komunistiskās partijas dokumenti. Latvijas Nacionālais arhīvs ir apliecinājis, ka spēj to paveikt, un par to liecina, piemēram, fundamentālais zinātniskais izdevums aizvestiem. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs, lai pētniecībai tiktu piešķirts nepieciešamais finansējums. Bez valsts finansiāla atbalsta likuma grozījumi paliks tikai un vienīgi uz papīra. Latvijas Nacionālā arhīva juridiskai komisijai sniegtajā atzinumā ir minēti konkrēti skaitļi un, piemēram, 200 tūkstoši eiro dokumentu digitālajai apstrādei, kas nepieciešama to publicēšanai. Tāpat arhīvam ir arī citas aplēses. Šo priekšlikumu aicinu atbalstīt, jo tam nav citas alternatīvas. Tomēr manā skatījumā priekšlikums ir pietiekami neskaidrs, un deleģējums ministru kabinetām ir pārāk plašs. Paldies, tad priekšlikumu aicinu atbalstīt, jo citas alternatīvas likumprojektā nav.
Debates slēdzu, paldies. Tātad deputāti atbalsta komisijas. Jā, lūdzu, jūs
jā, komisijas vārdā es varu jūs informēt, ka mēs diskutējam arī par MK noteikumu saturu un runājam par to, cik plaši ir jābūt definētam deleģējumam. Mēs saprotam, ka likuma nevar atkārtot MK noteikumu tekstu. Likuma mērķis ir cits pateikt, ka valdība ir pienākums līdz nākamā gada 1. Janvārim komisiju izveidot. Un ļoti svarīgi, ka ir veidota komisija, kas veiks zinātnisko izpēti. Tad mēs nevaram tad zinātniekam diktēt, kādi secinājumi viņam ir jāizdara. Ļoti svarīgi, lai veicot attiecīgo analīzi, būtu ievērot visas zinātniskas metodes, lai būtu izmantotas zinātniskas metodes, lai tiešām tas notiktu kvalitatīvi. Bet runājot par attiecīgas komisijas izveidošanu, nākamajos priekšlikumus jūs redzēsiet, tieši tad arī informācija par tiem laikiem, un tad nu, nākamie priekšlikumi tad palīdzēs labāk varbūt saprast attiecīgas normas būtību. Bet komisija 18. Priekšlikumi ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
19. Nacionālās drošības komisijas priekšlikums, kas arī saistīts ar nākamajiem priekšlikumiem, paredz, ka zinātniska izpēte veicama līdz 19. gada 31. maijam. Juridiskas komisijas sēdē mēs diskutējam, vai ir tiešām nepieciešams tāds laiks pētīt to līdz 19. gadam. Ir saņemta informācija, ka, protams, ir jāveic pēc iespējas ātrāk, bet mēs nevaram paredzēt nereālu laiku, jo tad kvalitātes nebūs. Un diskutējot, juridiska komisija veido savu priekšlikumu, kas paredz citu laiku, bet Nacionālās drošības komisijas priekšlikums tika atbalstīts daļēji, iekļaujot to juridiskas komisijas 20. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Priekšlikums paredz, ka izpēte veicama līdz 2018. Gada 31. Maijam, un attiecīgam priekšlikumam ir piekrituši gan komisijas locekļi, gan arī eksperti, kas bija aicināti uz mūsu sēdi. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz, ka pēc izpētes pabeigšana, tad līdz 2018. Gadam 31. Oktobrim ir jāpieņem noteikumi, kas regulēs pieejamību un informācijas izmantošanas kārtību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 22. Priekšlikums attiecas uz likuma spēka stāšanos. Man gribētos jums atgādināt, ka mēs sākam strādāt ar attiecīgo likumu tādēļ, ka ir problēma, bija konstatēta problēma ar 17. Pantu. Proti, saskaņā ar likumu mēs varam piemērot procedūru, kas domāta informātoru un VDK aģentu konstatēšana līdz šī gada jūnijam. Un tad, ja neizdarīt grozījumus, tad būtība situācija būs ļoti neskaidra. Tāpēc mēs juridiskā komisija piedāvā noteikt, ka likums būs spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav atturas 26, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma pasta likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Klaus Olštēns.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem pasta likumā. Trešajā lasījumā saņemt 6 priekšlikumu. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijai atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijām nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pasta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums tiesības darba likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Labdien, kolēģi! Tas ir tīri tehnisks likums, tātad likumā ir viens punkts tiesības sargām, ir savs zīmogs ar lielo valsts ģerboni. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesības sarga likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. maijs nevar būt 5 dienas vismaz vajag. Viņš nav steidzams, tātad minimālais termiņš šodien ir 8. maijs. Tātad tuvākais termiņš, kur var noteikt, ir 13. maijs. Tad 13. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs. Paldies.
Jā, paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts, publisko pakalpojumu likums. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Publisko pakalpojumu likumā paredzētais regulējums ir balstīts uz jēdzienu publisks pakalpojums. Līdz šim nevienā normatīvā aktā šis jēdziens nav lietots tādā nozīmē, kā definēts likumprojektā. No likumprojekta izriet, ka publiskais pakalpojums ir jebkura administratīvā akta izdošana, publiskas personas privāti tiesiski darījumi un citas publiskas personas aktivitātes, no kurām klients gūst labumu. Kā redzams no likumprojekta mērķa, tad likumprojektā paredzēts noteikti vienotas princips, kas jāievēro gan publisko pakalpojumu normatīvā regulējuma izstrādē, gan publisko pakalpojumu sniegšanā. Faktiski likumprojekts veidos kā jumta likums gandrīz visām publiskās personas aktivitātēm, no kurām klients vai to kopums gūst kādu labumu. Šāds regulējums un līdz ar to likumprojekta mērķis ir pārāk plašs un neiekļaujas pastāvošajā tiesību sistēmā. Lielākā daļa no likumprojektā ietvertā regulējuma satur neskaidras un deklaratīvas normas, kā arī tādas normas, kas dublē citos normatīvos aktos noteikto. Par tādām normām var uzskatīt gandrīz visu, kas noteikts likumprojektā no 5. Līdz 16. Pantam, taču tieši šīs normas it kā veido likumprojekta galveno saturu. Piemēram, likumprojekta 5. Panta samērīguma princips ne tikai skaidros atšķirīgi no šā principa izpratnes administratīvā procesa likumā, bet arī satura neskaidras deklaratīvas normas. Likumprojektā 9. Panta pirmā daļa nosaka, ka publiskā pakalpojuma turētājs un publiska pakalpojuma sniedzējs publiskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus izmanto darbībām, kas ilgtermiņā ir finansiāli efektīvas. Šī uzskatām par deklaratīvu normu, kuras saturs turklāt nav saprotams. Un tā tālāk un joprojām. Es nolasīju juridiskā biroja atzinumu, kas ir ļoti rets gadījums mūsu praksē, kad juridiskais birojs vērtē likumprojektu pirms izskatīšanas pirmajā lasījumā. Komisijā bija garas diskusijas par šo te lietu. Bija izskatīta tā prakse, kuru organizēja varam kā pilotprojekts divās pašvaldībās, un skaidrs no tā ir viens, ka jo šodien visus tos pakalpojums sniegšanas princips var ievērot un iestrādāt un īstenot, neizstrādājot atsevišķu normatīvo regulējumu. Otrkārt, galvenais akcents šī likumprojektā ir veikts uz to, ka pakalpojums sniedzējs ir pašvaldības. Līdz ar to, faktiski, tas piešķir pašvaldībām papildus autonomo funkciju, kurai finansējums nav paredzēts ne likumprojektā, ne arī citos normatīvos aktos. Pašvaldības savienības nostāja ir negatīva. Komisija, izvērtējot iesniegto likumprojektu, nolēma noraidīt to un lūgt Saeimu neatbalstīt to pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas. Vārds vidus un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Ēnāram Cilinskim.
Godātās Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, publisko pakalpojumu likumu izstrāde sākās jau 2012. Gadā, veicot publiskās apspriedes par likumprojektu izstrādes ieceru un saturu, prezentējot projektu gan uzņēmēju organizācijām, arī īpašā konferencē, labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai. 2013. Gadā tika izveidota starpinstitūcija darba grupa, kurā darbojās visas ministrijas, valsts kancelēja, Latvijas darba devēja konfederācija, tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas pašvaldību savienība un tālākā saskaņošanas gaitā šis likums tika saskaņots arī ar pārresoru koordinācijas centru un KNAB. Tātad arī saskaņošanas gaitā šis likumprojekts tika saskaņots arī ar Latvijas pašvaldību savienību, neskatoties uz Piešiņa kunga individuālu viedokli, kur viņš pauda komisijas sēdē. Tad 14. janvārī šajā gadā ministra kabinets atbalstīja šī likumprojekta tālāku virzību, un viņš tika iesniegts Saeimā. Protams, šeit var redzēt nedaudz juridisku problēmu, ja ministra kabineta valsts kancelēs tieslietu ministrijas juristu atzinums, kur tad šo likumprojektu ir saskaņojuši, krasi atšķirās no Saeimas juridiskā biroja. Tātad, kā jau minēja Dolgopolo kungs, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ar trim balsīm pār un četrām pret nolēma likumprojektu nevirzīt pirmajam lasējumam. Manuprāt, tomēr likumprojekts ir būtisks un viņu vajadzētu pirmajā lasījumā atbalstīt, jo likumprojekta mērķis ir mazināt administratīvo slogu, uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, kvalitāti un pieejamību sabiedrībai. Un šī gada likumā tiek radīts tiesiskais ietvars, kas ļauj fokusēties uz publiskās pārvaldes klientu vajadzībām un mērķiecīgi un koordinēt uzlabot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ja likumprojekts netiktu atbalstīts, tad faktiski netiek atbalstīta arī publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepcija, kuras pamats sastāvdaļa ir šis likums, un būs arī ļoti apgrūtināt, turpmāk koordinēt, veidot vienas pieturas aģentūras, kuras šobrīd ir pilota stadijā un kur tālāk attīstību vajadzētu arī veidot saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu šajā plānošanas periodā. Un visbeidzot, runājot par juridiskā biroja atzinumu, var piekrist, ka atsevišķas normas būtu precizējamas, un tādēļ likumprojekta atbalstīšanas gadījumā noteikti pie valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas būtu jāveido darba grupa, taču negribētu piekrist, ka pilnīgi visas normas ir nepareizas, kā arī negribētu piekrist tam, ka šis likumprojekts nav vajadzīgs kā tāds, lai attīstītu šo publiskās pārvaldes tālāk darbību un viens pieturs aģentūras attīstību. Līdz ar to aicinu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un apstiprināšanas gadījumā noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3 nedēļas līdz 29. maijam. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Lūtai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es līdzīgā veidā, tāpat kā Cilinska kungs, gribētu lūgt tomēr atbalstīt šo te likumprojektu par spīti tam, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir lēmusi par šī te likumprojekta neatbalstīšanu. Un tas galvenais iemesls, kāpēc es aicinātu atbalstīt šo likumprojektu, ir ļoti pozitīvā pieredze, kas ir bijusi divos konkrētos novados, Rojā un Aucē, kur ir izveidoti šādi klientu apkalpošanas centri. Abi šie novadi ir mazi novadi, un pakalpojumus iedzīvotājiem saņemt tur ir sarežģīti. Ir pakalpojumi, kurus sniedz pašvaldība, ir pakalpojumi, kurus sniedz valsts. Piemēram, Rojas iedzīvotāji bieži vien ir situācijā, kur daļu pakalpojumus viņi var saņemt Ventspilī un daļu pakalpojumus Talsos. Lai cilvēks, kuram nav personiskā transporta, izbraukātu Ventspili no Rojas vienā dienā, tas praktiski nav iespējams. Tādēļ šī pieredze ir bijusi ļoti laba, un mazie novadi uzskata, ka šis vienas pieturs aģentūra vai pakalpojuma centrs nodrošina iespēju sniegt operatīvā veidā gan pašvaldību, gan pašvaldības, gan arī valsts pakalpojumu. Secinājums no šiem abiem novadiem, gan Rojas, gan Auces, ir tāds, ka iedzīvotājiem un juridiskām personām tiek taupīts laiks, kas jāpavada ceļā vai gaidot rindā, un arī finanses tiek ietaupītas. Īpaši šo novadu pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka šīs te vienas pieturas aģentūras ir ļoti derīgas un vajadzīgas jaunajām ģimenēm, kas vienā vietā, nedomājot par to, vai tas ir valsts pakalpojums, vai tas ir pašvaldības pakalpojums, var pierģistrēt savu jaundzimušo, var saņemt arī pašvaldības pabalstu vienreizējo, ko ģimenes saņem, un vienlaicīgi arī pierģistrēt jaundzimušo, lai saņemtu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Šis viens pieturs aģentūras variants ir ļoti piemērots arī uzņēmējiem, kuriem ir jākontaktējās gan ar valsts ieņēmumu dienestu, gan arī ar lauku atbalstu dienestu, un to visu var izdarīt vienā konkrētā vietā, un arī, protams, mazajās pašvaldībās apmeklētāji nav tik daudz, un cilvēks, kas sniedz pakalpojumus, var tiešām palīdzēt cilvēkam, kas ir atnācis norientēties gan dažādās interneta mājas lapās, gan arī dažādos pakalpojumos, kas sniedz nevienmēr domājot, kur konkrētā iestāde atrodas. Attiecībā uz juridiskā biroja iebildumiem, kā Doga Polova kungs jau teica, juridiskā biroja iebildumi pamatā bija saistīti ar to, ka šīs likumprojekta normas ir deklaratīvas, kā arī tas, ka tās dublējās ar citiem likumiem, spēkā esošiem likumiem. Tā nav problēma, ar kuru nevar tikt galā, jo, protams, ja ir dublēšanās, tad likuma normas ir jāsvītro, un arī, ja ir deklaratīvas normas, tad jāizskata viņu liederību šajā likumprojektā. Es pati personīgi balsoju par šī likumprojekta atbalstu komisijā, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs, lai sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem tuvāk viņu dzīvesvietai mazajās pašvaldībās, un es aicinātu arī Saeimu atbalstīt šī te likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā, un tad attiecīgi tālāk, kā jau Cilinska kungs iezīmētu, strādātu ar šo te likumu, lai patiešām nodrošinātu viens pieturs aģentūras, īpaši mazajos novados. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, strādājot Rīgas domē, es biju viens no tiem, kas organizēja Rīgas domē viens pieturas aģentūru, kuri veiksmīgi strādāja jau vairāk nekā 10 gadus. Nebija nekāds likums, kas regulēja šīs te lietas, viens pieturas aģentūra tika izveidota un strādā. Pilotprojekti, ko realizēja varam divās mazās pašvaldībās, tiešām pašvaldībās tika realizēti vairāk pakalpojumu sniegšana uz līguma pamata, kas jau šodien ir atļauts ar likumu pa pašvaldībām paredzētām iespējām. Ja mēs runājam par publiskiem pakalpojumiem kā tādiem, viņi ir ļoti dažādi. Pat viens pakalpojums, kur saucās būvatļaus izsniegšana, viņš ir arī ļoti daudzveidīgs. Ja jūs gribat kapitāli izremontēt savu dzīvokli, jums ir jāsaņem būvatļauja. Ja jūs gribat uzbūvēt ķīmijas rūpnīcu vai kādu citu ražošanas iestādi vai darbnīcu, jums arī vajadzīgi būvatļauja, bet procedūras ir atšķirīgas. Man liekas, ka šodien mēs mēģinam imitēt darbību, domājot par to, ka pieņemot šāda veida jumta likumu, nebūvējot ne fundamentu, ne sienas, mēs sasniegsim labus rezultātus, tas ir mīts. Jo šodien pirmais, kas būtu jādara, jārevidē viss pakalpojumu nas kā tāds. Lieki pakalpojumi, pārlieki pakalpojumi, nepieciešami pakalpojumi, trūkstoši pakalpojumi. Vajadzētu izrevidēt visu datu reģistrus un datu bāzes, jo šodien tā savietotība ir vāja vieta, un cilvēki nevar izmantot visas iespējas, pat viens pieturs aģentūras ietvaros, ko likums vispār neparedz, jo tas prasa ne tikai labu gribu, bet arī liels finansiālos resursus. Tāpēc jāsāk šīs te darbs, jābūvējot fundamentu, nevis būvējot jumtu, un tas, kas šodien notiek ar šo te likumprojektu. Man šķiet, ka komisija rīkojusies ļoti pareizi, noraidot šo te likumprojektu kā pusfabrikātu, ko uzlabot komisijas spēkiem nav iespējams. Vairāk teikšu, komisijas sēdē bija uzdots tieši jautājums varam. Vai jūs esat gatavi uzņemties atbildību par likumprojekta pārstrādāšanu? Bija klusēšana, jo varam šodien arī nav gatavs to darīt. Kāpēc ir paļāvība uz to, ka komisijas spēkos ir izdarīt to, ko nespēja darīt neskaitāmi ierēģi, kas darbojās ministrijā? Es vēlreiz aicinu neatbalstīt šo te likumprojektu, jo tas ir lieks darbs, tas ir Sizifa darbs.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi.
Komisijā skatot šo likumu, tiešām tika saņemts šis juridiskā biroja atzinums par to, ka šis likums līdz galam nav labi uzrakstīts un ka tur tiešām liels darbs jāiegūda. Bet pēc būtības es tomēr atbalstīju šo likumprojektu, jo tāds likumprojekts kā tāds uzņēmējiem ir vajadzīgs galvenokārt, lai saprastu par to, kurā vietā iegūt informāciju, vienā likumā viss skaidri izlasāms, un šeit būs pašai komisijai, pareizdolga palaukums teica, ka komisijā šādo likumprojektu būs diezgan grūti vai pat neiespējami uzrakstīt. Bet darba grupās, ja attiecīgās ministrijas nāks ar savu resursu un palīdzēs to darīt, tas ir iespējams, bet tur jābūt lielai apņēmībai pašā komisijā locekļiem strādāt pie šī likumprojekta. Aicinu atbalstīt un tomēr mēģināt viņu uz otro lasījumu izmainīt. Es esmu pārliecināts to, ka viņš šādā formātā, kāds viņš tajā pirmajā lasījumā ir, viņš nebūs uz otro lasījumu, viņš iegūs pavisam citu skatu, bet ideja kā tāda ir atbalstāma, un ja mēs esam gatavi strādāt pie šī likumprojekta, tad aicinu arī atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, debates slēdzu. Tātad vai komisijas vārdā?
Es atkārtoju tikai to, ko ir lēmusi komisija. Komisija lēmusi neatbalstīt likumprojektu virzīšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu publisko pakalpojumu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 27 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Tātad Dalga Polova kungs no tribīnas parlamentārais sekretārs piedāvā 29. maiju, vai tas jūs apmierina? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergim Dalga Polovam.
Nav nekāda iebilduma pret Silinska kunga priekšlikuma atbalstīšanu. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. maijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romolds Ražuks.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, tātad jūsu ievērībai tik likts kārtējais pusfabrikāts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Saimas finanšu budžetu nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu un sagatavoja to izskatīšanai pirmajā lasījumā. Mēs grozam šo likumu diezgan bieži, izejot no tām nepieciešamībām, kas ir tautsaimniecība, un šis konkrētais grozījums ar protokolām pateikšu dokumenta numuru 112, 1121 škers svītra LP 11 ir versus to, lai noteiktu nodevu sekojošiem objektiem. Pirmais, par pārobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, pārobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas dublikāta un atkartotas pārobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanu. Otrais, valsts nodevu par kontrolu šāvienu izdarīšanu ar vītnstobra ieroci, kas ir nepieciešams, lai registrētu ieročus attiecīgā valsts registra. Un trešais, valsts nodevu par kvalifikācijas pārbaudījumu, atkartota kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci kārtošanu un apliecības dublikāta izsniegšanu kvalifikācijas pārbaudījumam par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci. Komisija izskatīja šos grozījumus un aicina tos atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš 2014. gada 13. maijs.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums muitas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātie kolēģi! Šī gada 29. aprīlī budžeta un finanšu nodokļu komisijas savā sēdē skatīja likumprojektu grozījums muitas likumā numurs 1120 LP 11, un šie grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu muitas likuma atbilstību likumam par valsts ģērbu un tiesiskam regulējumam. Ja šobrīd muitas likuma 5. pants atļauj valsts ieņēmuma dienas iestādēm lietot muitas iestāžu vienkāršoto emblēmu, pazīšanās zīmi un karogu, tad pēc grozījumiem 5. pantā tas būs pieļaujams tikai izmantot šo muitas iestāžu emblēmu, kurā ir mazais valsts ģerbonis, un tikai uz muitas iestāžu amatpersonas formas tērpiem. Komisijā bija diskusijas par to, vai tas aptver visus gadījumus, kas būtu atzīstami par pareiziem esam, un šī diskusija vēl palika atvērta uz otro lasījumu, bet tā kā šo likuma projektu virza ministru kabinets un personīga atbildība uzņemsies ministru prezidente, arī budžeta komisija apstiprināja šo likuma projektu pirmajam lasījumam, lūdzu to arī darīt saimā plenārsēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums muitas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatūras nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma gada pārskata likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir sagatavojusi likuma projektu grozījuma gada pārskata likumā izskatīšanai saimnes plenāras sēdē. Šis likums paredz grāmatojumus tiesībām izmantot dividenšu izņemšanu avansā. Pamatnormas ir apstiprināts tautsaimniecības komisijā. Budžeta komisija veic izmaiņas tikai gada pārskata likumā, lai šīs tiesības varētu ne tikai izmantot, bet arī pareizi iegrāmatot. Papildus esam konsultējušies ar Finanšu ministriju, valsts ieņēmumu dienestu, un esam nonākuši pie pozitīvu slēdzienu. Ņemot vērā, ka normas stājās spēkā no otrā pusgada, komisija lūdzu noteikti arī steidzamību šim likuma projektam.
Tātad pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu gadu pārskatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatūras nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu gadu pārskatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. maijs un izskatīšana 22. maijas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. maijs, izskatīšana 22. maijas saimes sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma ārstniecības likumā pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Likumprojekta mērķis ir pārņemt vairākas Eiropas Savienības direktīvas, kamdēļ likumprojektā ir diezgan daudz tehnisku raksturu normu, kā arī tehniski precizēt medicīnisko ierīču definīciju, uzlabot esošo tiesisko regulējumu ārstniecības personu kompetenci jomā, kā arī precizēt veselības inspekcijai normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Likumprojekts tika vienbalsīgi atbalstīts atbildīgajā komisijā, un tādēļ komisijas vārdā lūdzu arī saimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatars nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam lūgums noteikt 22. maiju.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. maijas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā – deputāta Vineta Poriņa.
Godātie kolēģi, likumprojekts par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem numur 1097 ir šādā sakarā, ka pat laban Latvijas kultūras akadēmijas darbība regulē satversmi, kuru Saeimā tika apstiprināta 2005. gada 23. martā. 2011. gada 1. augustā stājās spēkā grozījuma augstskola likumā, attiecīgi kuriem valsts dibinātajām augstskolām jāprecizē savus satversmes, lai tajās noteiktais tiesiskais regulējums atbilst augstskola likuma tiesiskajam regulējumam. Arī Latvijas kultūras akadēmija ir izstrādājusi grozījumus Latvijas kultūras akadēmijas satversmē un tie pieņemti akadēmijas satversmes sapulcē. Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumi paredz, ka arī nepilnu laiku studējošie tiek iekļauti augstskolas personālā, ka akadēmija īsteno jautājums, kas saistīta ar iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu, precizēta atsevišķi akadēmijas ar akadēmijas pārvaldu saistīti jautājumi, kā arī veikti citi grozījumi, kas tādējādi nodrošina augstskolas darbības atbilstību augstskola likumam. Izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja šo likuma projektu un nolēma to atbalstīt, un vienlaikus komisija aicina Saeimu atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Paldies! Tātad vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatures nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatures nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka minētais likumprojekts vienprātīgi tika atbalstīts Saeimas sēdē, Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā es aicinu pieņemt šo likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatures nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par konvenciju, kas izstrādāt pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienības K3 pantu par savstarpējo palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā. Neapols otrā konvencija. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojars Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājama dokumenta 3716. Šis likuma projekts ir saistīts ar Neapols 2 konvenciju par savstarpējo palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā. Ar šiem grozījumiem Latvijai tiks paplašināts operativitātes iespējas un pārobežu pasākumu sadarbības fonds starp Baltijas valsts muitas iestādēm. Likuma projekta pieņemšana veicinās muitas pārvaldes sadarbību, kas nodrošinās ātrāk dalību valstu un kopienas noteikumu pārkāpumu konstatēšanu, novēršanu un vainīgo sodīšanu. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā, aicina Saeimai arī atbalstīja pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju, kas izstrādāt pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienības K3 pantu par savstarpējo palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā, Neapols otrā konvencija atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretatures nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. maijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. maijas. Paldies! Un pēdējais mums šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kuvejas Salas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmais lasējums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 3636, un ar šo likumprojektu mēs turpinam attīstīt Latvijas gaisa satiksmi nozari, paplašinot potenciālos piedāvājumus Latvijas iedzīvotājiem šajā gadījumā atverot tiešos lidojumus uz Kuveiti. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā, aicina Saeimai arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas valsts valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. mājas.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. mājas. Paldies!
Paldies!
Līdz ar to visi 8. mājas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, ir vēl informācija par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Tātad deputātu Cvetkovas, Elkstaņa, Ribakova, Kļibņikova, Gešina jautājums finanšu ministram Vilkam par akcijas sabiedrības Liepājas metalurgs maksāt nespējas procesu. Nav saņemta šeit atbilde, tātad šis jautājums un finanšu ministrs arī neatrodas Latvijā, tātad šis jautājums ir pārceļams. Deputāte Elksniņa Cvetkovas, Orlovs, Zojo, Mirski jautājums veselības ministrē Ingrīdai Circenei par narkomānijas un narkotikas lietošanu profilaks un veselības aprūpi. Atbilde ir saņemta, kas iesniedzējis neapmierina, bet ministre ir slima un nevar ierasties. Tieši tāpat arī deputāte Elksniņa Meļņikova Mirska Zujeva Orlova jautājums veselības ministrai Ingrīdai Circinai par ierobežotas pieejamības statusu noteikšanu veselības ministrijas 2014. gada 16. aprīļa atbildu Saeimas deputāta jautājumiem par Eiropas parlamentu un padomas regulas projektā par jaunām psihoaktīvām vielām virzību, tātad rakstveida atbilde neapmierina iesniedzējus, bet ministra slimības dēļ nevar ierasties. Savukārt deputātu Zariņa Nikanova Mirska Kļibņikova piemino jautājumus ministra prezidentē Laimdotai Straujumai, kurš ir bijis deliģēts ekonomikas ministram Viačeslavam Dombrovskim par Latvijas valdībai izteiktā priekšlikuma iegādāties akcijas sabiedrības Latvijas gāzes akcijas. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējis neapmierina. Ministrs var ierasties un tātad 2017. ieradīsies uz papildus jautājumu sesiju. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, mājokļu apakškomisijas sēde notiks pēc 10 minūtēm. Lūdzu visiem būt.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 11.00 budžeta komisijas telpās.
Paldies, un ir saņemts arī deputātu Zariņa, Sakovska, Tutina, Rubika un Ribakova jautājums ministra prezidentē Laimdotai Straujumai saistībā ar darbu vizītes ASV rezultātiem. Jautājums tiks nodots ministra prezidentē. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, nav. Iveti Griguli, nav. Jānis Klaušs, nav. Igors Meļģikovs, nav. Vitālijs Orlovs, nav. Artis Pabriks, nav. Elīna Siliņa, ir. Dāvis Stalts, nav. Valdis Atlers, nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 8. maija sēdi pasludinu par slēgtu.